Všechny vás upřímně, bratři a sestry, zdravím a vyřizuji při této příležitosti pozdravy ze sboru v Kolíně nad Labem. Protože jsme tady mezinárodní společenství, tak abyste si to nepopletli. Ještě večer v 9 hodin jsem netušil, že budu vystupovat na tuto kazatelnu. A přece jsem neodolal tomu pozvání a teď mám velkou radost z toho, že tady je takové spektrum lidí, kdy pak se vám podaří oslovit lidi z tolika sborů a ze dvou zemí přinejmenším, že? Tak se z toho těšíme, že můžeme otvírat slovo Boží. Asi možná ve vašich sborech to bylo jako u nás, že probíhají ty kurzy Alfa, kde se lidé seznamují s písmem, s novými věcmi. Přicházejí tam ti, kteří se chtějí utvrdit ve víře, ale také ti, kteří třeba ještě toho moc o Pánu Bohu nevědí. Teď ten kurz Alfa proběhl dobře, tak tam bratři vymysleli kurz Beta. A začalo to právě teď ve čtvrtek, to bylo po druhé setkání. Přihlásil se tam tentokrát více lidí. Ale v tom prvním kurzu, který tam byl, v tom kurzu Alfa, tak tam jsme mluvili také o tom, že je třeba vědět, když otvíráme písmo, jak Bibli číst. A že to není vždycky všechno tak snadné k porozumění. Některé pasáže jsou nesnadné, zvláště pro začátečníky, předpokládají totiž už nějakou zkušenost nebo nějaké poučení. A jiné biblické texty už to poučení a vysvětlení přinášejí přímo sami. Jako příklad jsme si přečetli to podobenství o rozsévači, kterému při rozsévání padla některá zrna podél cesty, jiná na skalnatou půdu, jiná mezi trní a ta další do dobré země. No tak, co byste tomu řekli, když jsme to teď slyšeli? Tak vy, kdy to znáte, tak už vám naskočí, co následuje dál. Ale kdo to slyší poprvé, tak teď co si s tím má počít? Co to má za smysl? Takže něco padlo tam, něco tam, nějaké zrno tam. Ale Pán Ježíš o 8 veršů dál podává učedníkům vysvětlení, co to znamená. Na jiném místě vyprávěl podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Je to Lukáš 18 v prvním verši. Otevřme si teď své Bible a přečtěme si z Lukáše 18 od 9. do 14. verše. Lukáš 18, 17. Lukáš 18 od 9. verše. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn domů a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Co k tomu víc dodat, k takovémuto podobenství? To přece úplně jasné. Je to jeden z těch biblických textů, které jsou na první pohled srozumitelné, a není je snad ani třeba vykládat. Zdá se, že to je všechno zřetelné. Postavy a role jsou rozděleny přesvědčivě, kladná a záporná, figura bílá, záporná figura černá. Není o čem diskutovat. Myslíte si, že opravdu ne? Ale je to podobenství. Je to podobenství. A tak zkusme si položit otázku, o čem toto podobenství vlastně je. Co nám chce sdělit? O čem nás chce poučit? Je několik možností. Vyjmenuji aspoň tři. Myslíme si, že to je podobenství o modlitbě. Tomu by odpovídalo, že bezprostředně v tom prvním verši předchází jiné podobenství, ještě v té kapitole, jehož námětem je modlitba. A opravdu hledáme-li poučení, jak nemá vypadat modlitba a jak vypadat má, zase to tady poznáme. Tady se nám poučení dostane. Jiná možnost, co to podobenství znamená, je to poučení o tom, že se nemáme jedni nad druhými povyšovat. Tomu odpovídá ta redakční poznámka v úvodu, že Pán Ježíš toto podobenství vykládal o těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali. Takové lidi najdeme nepochybně v každé době, v každé společnosti a dokonce také v církvi, v křesťanských sborech. A je třeba před nimi varovat. A nebo to podobenství může mít ještě jeden význam, třetí možnost. Je to podobenství o tom, jaké normy a jaké míry platí v Božím království a co je vlastně vysokost a nízkost, co je velikost a co je malost. Tomu zase odpovídá ta poznámka závěrečná, že kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Tak tři možnosti, o čem vlastně to podobenství je. Která možnost platí, co myslíte? To byla správná odpověď. Všechny tři. Všechny ty tři možnosti tady jsou. No tak já bych to nazval, je to podobenství o dvou mužích. Takový nadpisek, když si dáme. Podobenství o dvou mužích. Aby jsme se v nich vyznali, tak si zatím říkejme, že je to muž číslo jedna, ten farizeus, a muž číslo dvě, celník. Muž číslo dvě je představen zaměstnáním, že se živil celnictvím, tedy řemeslem, které v té době vůbec nebylo počestné a populární v hlavách lidí. Ale u muže číslo jedna není zaměstnání uvedeno. Je tam řečeno, že byl farizeus. A farizeus to přece není zaměstnání. Farizeus je slušný, spravedlný a bohabojný muž. Nevíme, čím se živil, jaké měl řemeslo, ale věřme tomu, že se živil poctivě. Víme, jak tam přišel, nevíme ale, jak byl bohatý, ale věříme tomu, že to nebyl žádný vyděrač. Nevíme, jestli měl rodinu, ale věříme, že to nebyl žádný cizoložník. Zkrátka živil se poctivě, nikoho neodíral a po stránce mravní byl zřejmě to člověk v pořádku. Postí se dvakrát do týdne, to je věc. Jo, pak se z nás postíme dvakrát do týdne. On jo? Někdo spočítal, že kdyby si každý člověk dvakrát týdně odřekl různé požitky, jízdu autem, elektrické spotřebiče, neměl by náš svět žádný problém. Všechno by se to srovnalo, životní prostředí by pookřálo, mohli bychom zavlažit pouště, rozdělit potraviny hladovým v zemích třetího světa a v těch válečných zemích, postavit školy a nemocnice, zaplatit bezstarostné stáří seniorům. Pouhé dva dny, kdybychom se takto uskromnili jako ten farizeus. To byl dobrý člověk, že jo? A ještě muž číslo jedna říká, dávám desátky ze všeho, co získám. Jen si to představte, kdyby v církvi každý odevzdal poctivě desetinu svého příjmu, Měla by církev po problémech a nemusela by se handrkovat o restituce a o státní dotace. A když si to shrneme, ten muž číslo jedna byl vzorný muž. Nebo aspoň v podobenství nám se tak představuje, opravdu vzorný, takový já nejsem, jako on. Za to muž číslo dvě. Moc toho o sobě neříká, ale v podobenství je uveden jako celník, vyběrčí daní. Skoro všichni tehdy byli podvodníci a šizuňkové. Obohacovali se na úkor chudých, prostých lidí, obyčejných chudáků, od kterých vybírali poplatky za každou maličkost nemilosrdně a tvrdě. Daňové předpisy byly tenkrát zřejmě samá díra a sváděly ke korupci. A kromě toho, ti kolaboranti pracovali pro římskou okupační správu, pro cizáky, kteří neprávem okupovali judskou zemi. Byli to lidé bez skrupulí. Ten druhý muž je úplně jiný typ než ten muž číslo jedna. A teď jdou oba do kostela a modlí se. U muže číslo jedna nás to nepřekvapuje, ten do toho kostela jak si patří, že? Ale skoro by mohlo urážet, že tam jde taky ten druhý muž, ten celník. Co ten tam pohledává? Přátelé milí, budeme si muset zvyknout i my na to, že kostely a modlitebny jsou otevřeny pro poctivce i nepoctivce. Pro slušné lidi, ale i pro ty neslušné. Pán Ježíš všechny má rád, všechny zve k sobě. Teď už jsou v chrámu oba a každý z nich se modlí. A tady před Boží tváří se ukáže, kdo je co zač. Člověk může navenek zastírat a předstírat, ale když se modlí, komunikuje s Bohem, tak s tím je konec. Dlouho se nemůžeme pohybovat v jakémsi pološeru, ale před Bohem musíme s pravdou ven. A zdá se, že ten muž číslo jedna jde opravdu s barvou ven a řekne, co je zač. Říká, Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Zajímavé. Přemýšlejme o tom. On vlastně neříká, co je zač. On vlastně říká, co není zač. Nejsem jako jiní lidé. To je zvláštní druh sebepředstavení. Neříci, kdo jsem, ale říci, kdo nejsem. Srovnávat se k těm, s těmi, kdo nejsou jako já. A tedy na tom nejsou tak dobře jako já. Je to zvláštní, ale uznejte, že to je, není tak neobvyklé ani v současné době. Kolik lidí to tak dělá? Je to snadné a lákavé, protože takové srovnání vždycky dopadne v můj vlastní prospěch. Vždycky se najde ještě někdo, kdo je na tom hůř než já. Chodím do shromáždění skoro každou neděli, že? Ale někdo přichází jenom jednou za čas. S manželkou se občas pohádám, to nezapírám, ale aspoň jsme se nerozvedli a už jsme spolu hodně desítek let. Takhle si to každý můžete srovnat. A ti naši známí, ty už se rozvedli dvakrát. Nejsme jako jiní lidé. Nejsem jako jiní lidé. Že to takhle funguje? Je to tak snadné a lákavé, ale není to pravdivé, není to poctivé. To je pořád pološero, to je pořád polostín. To nejdu s barvou ven. To jenom sám sebe balamutím, sám o si něco namlouvám, sám sobě lžu. Ale tento muž číslo jedna takto mluví ne o sobě, ale nejen k sobě, nemluví k sobě, ale k Pánu Bohu. Nejsem jako jiní lidé. Ten člověk Pána Boha neinformuje pravdivě o tom, kdo je, jen o tom, kdo není. Ale my víme, že Pán Bůh nepotřebuje, abychom ho informovali, On to stejně všechno ví. Ale ještě je povážlivější, že on za to Pánu Bohu přímo děkuje. Tak si to otočme a řekněme si, je to ještě vůbec modlitba? Vždyť co ten dobrý muž vlastně Pánu Bohu říká? Děkuji ti, že nejsem jako druzí, neboli. Děkuji ti, že ti druzí nejsou jako já. Děkuji ti, že existují nepoctivci, vyděrači, cizoložníci, anebo tento celník. Za tohle děkovat? Co to je za modlitbu? Kdyby tento první muž modlil se za toho druhého, prosil za něj, za toho, co stál v koutě, v chrámu, kdyby se za něj přimlouval, aby Pán Bůh tomu celníkovi dal vybřednout z jeho špatného počínání, z toho neřádstva, to by bylo něco jiného. To by byla modlitba. Ale ten muž číslo jedna vlastně ani nechce, aby se něco změnilo. Ať to zůstane při starém tak, jak to je. On je lepší než ti druzí. Všimněte si, že ten muž číslo jedna od Pána Boha vlastně vůbec nic nechce. On od něj nic nepotřebuje. On ho potřebuje jenom jako jakési zrcadlo své výbornosti. Máte to z pohádky. Zrcadlo, řekni mi, kdo je na světě krásnější. Taková modlitba, to je jenom neupřímný monolog a nemá ani adresáta. Člověk mluví vlastně jen sám k sobě a děkuje sám sobě. Připomíná mi to Narcise z řeckých bájí. Narcis v té řecké mytologii je synem říčního boha Kefísa a nymfy Leiporé. Byl to mladík poněkud plachý, ale krásný. Takže mu ženy nadbíhaly, ale i ty byly krásné. A taky nymfy mu nadbíhaly. On však o žádnou z nich nestál. Byl hrdý na svou krásu a dával přednost osamělým toulkám. A ta jeho domýšlivost sahala prostě až k nebi. A jednou, když se tak ten narcis dívá, zhlíží se k sobě, přišel k nějaké hladině vodní, teď se dívá, jaký je fešák. A tak se pořád nakláněl, aby se viděl co nejlépe, až tam do ty vody spadl a utopil se. Narcisovo jméno je používáno dnes ve tvaru narcismus, významem označujícím samolibost, ješitnost, zamilovanost sobě samému. Tak to byl narcis z řeckých bájí. Ale po staletích přišel německý myslitel Feuerbach a řekne naplno, modlitba, to jsou hovory k sobě. Přichází i Karel Marx a dovyloží to, že je to jako opium, jako všechno náboženství. A Sigmund Freud vysvětlí, jak to funguje v našem podvědomí. Všichni se shodnou, a nejeden z našich současníků s nimi, že Bůh je jen já, mé lepší já. Bůh je jen iluze. A co ten druhý muž v chrámu? Ta jeho modlitba je mnohem stručnější. Bože, slituj se nade mnou hříšným. Jedna věta. A v té jedné větě jde s barvou ven. A řekne o sobě, co je zač. Hříšník. On se vůbec nesrovnává s nikým jiným, s jinými lidmi. A jistě by se našel, kdo je ještě větší hříšník než tento celník. Třeba tím, že nejde ani do chrámu, kdež to on šel. Nic takového. On tu stojí v koutě chrámu docela sám, úplně vzadu, úplně daleko jako pohan, který tu nemá co pohledávat. Neodváží si ani pozdvihnout oči, pohledem možná někde takhle těká do stran, ale řekne, jsem hříšník. Poví o sobě pravdu. Řekl o sobě čistou pravdu a nic než pravdu jako u soudu. Na nic si nehraje. Nic ten člověk nepředstírá. Na nikoho neukazuje prstem. Na nikoho nic nesvádí. také, to je rozdíl další mezi těmito dvěma muži, ten druhý muž od Pána něco chce, od Boha něco chce a žádá. Co od něj chce od Boha? No? Milost. Smiluj se nade mnou, slituj se. On chce, aby se něco změnilo v jeho životě. On nechce, aby to zůstalo stále stejné, jak to je. On nežádá Pána Boha za své napravení. To může být až druhý krok a ten musí udělat on sám. Tak jako to udělal dcerník Zacheus, pamatujete se na něj, nejdřív povečeřil s Pánem Ježíšem a pak se vyrovnal s těmi, které ošidil a tak dále. Všechno, co ukradl, vrátil. A učinil to poté, co povečeřil s Pánem Ježíšem, co s ním přišel do styku. Napoprvé žádá celník Pána Boha o slitování. Ví, že jinou možnost nemá. Nic jiného mu nezbývá, než aby se Bůh nad ním slitoval. Pochopil, že vůbec nemá smysl, aby s Pánem Bohem smlouval. Aby uplácel nějakým poukazem na svou lepší kdysi minulost nebo na sliby, že se polepší v budoucnosti. Nic takového. On ví, že je u Boha v neprávu. Jako to věděl David. Čteme v Žalmu 51:6. Tobě samému, tobě zřešil jsem a zlého se před očima tvýma dopustil, aby spravedlivý zůstal v řečech svých a bez úhony v soudech svých. Jinými slovy, tobě samému, Bože, jsem zřešil, když jsem se obohacoval na úkor chudáku. Hříchem proti Bohu jsou už všaké drobné ekonomické podvůdky, ne teprve vražda a cizoložství. Celník se přiznává, podobně jako ta Syrofeničanka, pamatujete, když ji Pán Ježíš odbil, tak ona se nedá odbít a dává mu za pravdu, ano pane, nemám právo na chléb, který patří dětem, když jsem pouhé štěně, ale smiluj se nade mnou a nech spadnout aspoň pár drobků ze své dobroty, ze svého stolu, ze stolu Páně. Svou jedinou větou říká ten celník, ten druhý muž, vlastně obojí. Ano, pane Bože, dávám ti za pravdu, jsem u tebe v neprávu. A zároveň říká, Bože, hojný v milosrdenství, prosím tě, smiluj se nade mnou. I nade mnou. On nemá žádnou jinou možnost, nic jiného mu nezbývá. Ale toto ještě zbývá. Tato možnost, prosba o smilování, tu ještě je. Ale on o to slitování musí prosit. A on o to slitování prosit smí. A my každý s ním můžeme za to prosit taky. Ten celník využil práva, které dává všem hříšníkům Bůh dovolávat se Božího slitování. A dočkal se ve 14. verši, v tom posledním, co jsme četli. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu. A ne farizeus. Není řečeno, že byl farizeus za svou namyšlenost nějak potrestán. Jen prostě odešel z chrámu s prázdnou. Za to ten druhý se dočkal. Dočkal se jako ta syrofenická žena. Vrátil se do svého domu ospravedlněn. Větší než hřích jsou slitování Hospodinova nová a nová každého jitra. A to je celý příběh. Příběh dvou mužů. Muže číslo jedna spravedlivého, kterým bych chtěl být, ale nejsem. A muže číslo dvě hříšníka, kterým nechci být a jsem. Díky Pánu Bohu, že omilostněným hříšníkem. Ale na to především Je to příběh o Bohu, který má a uplatňuje své vlastní míry na to, co je malost a velikost, nízkost a vysokost člověka. To platí těm, kteří se chlubí svou bezúhonností a honosí se svou výborností. Pán Bůh má na ně jinou míru. To platí i těm, kteří se ani neodvážují pozvednout oči k nebi a studem se drží při zemi, kde si v koutě, neboť vědí, že jsou v neprávu u Boha i u lidí. Pán Bůh má na všechny jmenované jinou míru. Pán Bůh má míru svého sritování. Amen.